เจ้าหน้าที่ขั้นสูงในกระทรวงแผนการและการลงทุนเปิดเผยว่ามีบริษัทต่างชาติ308รายที่ได้ยื่นคำร้องเพื่อขออนุญาตสัมปทานการขุดค้นแร่ธาตุจากรัฐบาลลาวซึ่งทางกระทรวงแผนการและการลงทุนกำลังพิจารณาอย่างหอบด้านอยู่ในเวลานี้และคาดว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จและคัดเลือกเอาบริษัทที่เหมาะสมจะได้รับการอนุญาตสัมปทานในท้ายปี2022นี้โดยส่วนใหญ่ก็เป็นบริษัทขุดค้นแร่ธาตุจากจีนที่เป็นเครือข่ายของกรมใหญ่สำรวจธรณีศาสตร์และบ่อแฮของรัฐบาลจีนที่ดำเนินการสำรวจในช่วงปี2017หา2021พบว่าในลาวมีปริมาณสำห้องของแร่คำหลายกว่า17ล้านตันแร่ทองแดงเกินกว่า182ล้านตันและถ่านหินหลายกว่า375ล้านตันจึงเฮ็ดให้บรรดาบริษัทจีนมองเห็นผลประโยชน์อย่างดวงหลายและอย่างยาวนานในการลงทุนขุดค้นแร่ธาตุดังกล่าวในลาวนั่นเองทั้งนี้รัฐบาลลาวคาดหวังว่าจะมีรายรับจากการอนุมัติสัมปทานการขุดค้นแร่ธาตุขึ้นเป็นมูลค่ากว่า 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับนำใช้ในการชำระหนี้ต่างประเทศของรัฐบาลลาวในปี2025โดยในระยะที่ผ่านมารัฐบาลลาวก็ได้ทดลองอนุญาตสัมปทานขุดค้นแร่ธาตุแบบหีบด่วนให้กับ50บริษัทจากจีนและอยู่ในขั้นแก้เกมเซ็นสัญญาอีก7บริษัทซึ่งสามารถสร้างรายรับเข้างบประมาณของรัฐได้ในมูลค่ารวม100ล้านดอลลาร์สหรัฐโดย9บริษัทได้ส่งแฮเล็ก 51,500 กว่าตันไปจีนและยังจะส่งเพิ่มอีกกว่า 250,000 ตันภายในท้ายปีนี้จึงคาดว่าจะเฮ็ดให้รัฐบาลลาวมีรายรับหลายขึ้นตามแผนการที่ได้เสนอต่อสภาแห่งชาติลาวแล้วนั่นดังที่ท่านดาววงพรแก้วรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานและบ่อแฮได้ให้การยืนยันว่าร
ายรับนี่เห็นว่ามีหลักสมควรอะไรเป็นเงินดอลลาร์นี่ก็อยู่ประมาณ50ล้านบาทกว่าดอลลาร์แล้วเป็นเงินกีบนี่ประมาณ300กว่าตื้อเนาะทั้งบวกกันอยู่ประมาณ100ล้านดอลลาร์ในระยะปีนึงแล้วก็เห็นว่าในระยะเริ่มต้นก็มีลักษณะว่าบ่สามารถควบคุมได้เลยเนาะก็ต้องลงไปลงมือก้าวเกี่ยมส่งหาสินค้าส่งหาตลาดฉะนั้นก็เห็นว่ารายรับนี่บ่ทันได้ตามเป้าหมายเทื่อแต่ว่าปีนี้ปี2022คาดหมายก็สิเห็นได้ตามมติสภาในกำหนดไว้หั่นละที่ว่าทางรัฐบาลได้เสนอหั่น
ทางด้านท่านบุญโจมอุบลประเสริฐรัฐมนตรีกระทรวงการเงินแถลงว่ารัฐบาลลาวได้รับส่วนแบ่งรายรับและผลประโยชน์เพียงส่วนน้อยจากการอนุมัติสัมปทานการขุดค้นแร่ธาตุโดยมีสาเหตุมาจากการจัดตั้งปฏิบัติที่บ่มีประสิทธิภาพของพนักงานรัฐที่เห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นสำคัญจึงมีการประเมินรายรับและผลตอบแทนให้แก่รัฐบาลในระดับที่ต่ำกว่าความเป็นจริงซึ่งเห็นได้จากการอนุมัติสัมปทานขุดค้นแร่ธาตุ82โครงการและ66กิจการที่ได้ส่งออกแร่ธาตุไปต่างประเทศแล้วนั่นแต่ก็ปรากฏว่ารัฐบาลลาวได้ผลตอบแทนบ่เกิน100ล้านดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นในปี2021ที่ผ่านมาดังที่ท่านบุญโจมได้ให้การยืนยันว่า
การสร้างฐานได้ครับใหม่นี้สิ่งสําคัญของเฮาเก็บได้ครับบ่ได้ในผ่านมานี่แม่นอยู่ในของเขตทรัพยากรธรรมชาติในของเขตบ่แฮในของเขตนั้นนี่เฮาเก็บได้ครับบ่ได้เฮากลัวหลายๆนอกจากก็ตัวปริมาณแล้วตัวคุณภาพแล้วยังตัวราคาอีกเห็นเฮาเก็บบ่ได้ตัวนี้เฮาเก็บได้จากการขุดค้นส่งออกแร่ธาตุทั้งหมดเฮาได้ปีนึงบ่ฮอด100ล้านดอลลาร์สหรัฐเพราะมันพันตื้อตัวนั้นทั้งกับทรัพยากรทั้งภาคหลวงทั้งขากรต่างๆถ้าเทียบเสถ้าแห้งที่เฮามีอยู่นี่เฮาเก็บบ่ทันได้รัฐบาลจะได้คุ้นคั่วเฮ็ดการทดลองส่งออกให้เล็กเพื่อทดลองเบิ่งหลังจากท้ายปี2023สรุปทอมเฮียนแล้วจริงมาปรับปรุงกฎหมายพวกเฮาก็ได้คุ้นคั่วเกี่ยวกับภาษีเข้าออกสำหรับทรัพยากรธรรมชาติ
ปัจจุบันรัฐบาลลาวได้อนุญาตสัมปทานการขุดค้นแร่ธาตุ319กิจการให้กับ214บริษัทต่างชาติเฮ็ดให้รัฐบาลลาวมีรายรับจากค่าพันธะต่างๆกว่า 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วงปี2016หา2021ที่ผ่านมารายงานจากบางกอกสมฤทธิ์พลเงิน VOA